Азатлык радиосу сөйли. Бүгүн 6 январ, шаршамбы. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда Дагыстанда болгон шартлоо турунда тулу маалымат. Шаймиев Мухаммадшин Минихановма. Татарстан президенти ордуна тагдим этилген 3 намзат арасынан Россия жетекчиси кимни сайлар? Казандылар республика башлыгы турунда фаразлары менен бөлүшө. Украина президентин сайлоо күнү жакындаша. Немзетлер Русия мәсьәләсендә бер-берсенә гаепләүләр ташлый. Красноярский татарлары татар дәреслекләренә сөенгән, Комсомольский Казан белән бәйләнешләр урнаштырган Мордовия татарлары арасында тарткалаш, татар башкорт тормышына еллык күзәтүләрне ишетербез. Ә хәзер азатлыкта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Афганистандагы шартлауда 4 бала үлде. Газада ярдәм ташуучы карван Мисырда тоткарланды. Иран-Түркменстан арасында яңа газ үткәргече ачылды. Кашмирдәге һөҗүмдә 8 Индистан полициясы яраланды. Дагыстандагы террор һөҗүмендә 6 милиция үлде. Хәзер шуша һәм башка вакыйгалар турында тулырак китеп. Дагыстанда булган террор һөҗүмендә 6 милиция хезмәткәре үлде, 14 кеше яраланды. Шартлау Дагыстан башкаласы Махачкала тирәсендәге иминлек идарәсе бинасы алдында оештырылган. Вакыйганы күргән кешеләр әйтүенчә, бомба төялгән бер машина белән бинага керергә теләгән кешене милиция туктата. Соңыннан террорчы бомбаны шартлату белән тирә-яктагы 5 милиция шартлау булган җирдә һәлак була. Соңыннан авыр яраланган кешеләр арасында бер кешенең дә һәлак булуы белдерелде. Хастахана башлыгы Омаров террор гамәле вакытында авыр яраланган 14 кешене куткару чараларын дәвам итүен әйтте. Русия hükümet başlığı Vladimir Putin çakırığı negizinde Türkiye Premier-Ministri Recep Tayyip Erdoğan Moskova'ya barışak sefer 12-14 günvarda bilgilengen. İki il hükümet başlığı Türkiye'm Rusya arasındağı iktisadi hizmetteşlik turunda süyleşecek. Türkiye Prezidenti Abdullah Gül'nün bıltır fevral ayında bulgan seferi vakıtında kul koyulgan protokol negizinde stratejik ortaklık münasebetlerin arttırı meselesi korulaşak. Şulayık Azerbaycan'dağı hal ayırım alganda kara Бағы мәсәләсе дә күтәрелер дип көтелә. Төркия тәкъдим итәчә Кавказ хезмәттәшлеге һәм тутырыклы платформа яңадан каралачак. Төркия Русияның Ереванга булган тәэсирен күз алдында тотып, Русиядан Карабах мәсьәләсен шишүдә әвзем роль уйнавын таләп итә. Сербия президенты Борис Таджич 2 көнлек сәфәр белән Косовага бара. Сербия президенты Косовода Раштуа бәйрәме чараларында катнашачак. Косованың премьер-министры ярдәмчесе Рами Манаш Сербия президентының Европа берлеге арадашчылыгында Косовага килүне соравына Косова ягының каршы килмәвен әйтте. Борис Таджич сырплар өчен изге Высоки Дачани монастырында дуа кылышагы белдерелә. Төбәк үз бәйсезлеген игълан иткәннән бирле бу Сербия президентының Косовага ikinci sefere Sırbiya Ali Kosova bəysizləgən tanımı. Hindistanın Keşmir vilayetindəgi Şirinagar şəhərində Hind polisiyası bilən ayırım tübək buldurğa tiləgən müsəlman suğuşçular arasında bulğan bərilişdə bir polisiya xizmətkəri öldə, 8-ə yaralandı. Polisiya xizmətkərləri vaqiqanın Şirinagar başqalasının səvdə üzəgində bir hoteldə yaşırıngən iki suğuşçu tarafından başlanıvan suğuşçularının bomba həm mıltıq bilən hücum itivinə iddə bərilişlər uzaq vaqt davam itkən. Pakistan devlet başlığı Asif Ali Zardari tübəkni tuturuqlu itü üçün başta Keşmir problemasının şişu kirəkliğine basım yasada. Devlet başlığı sifatında birinci mertəbə Keşmir'e barğan Zardari tübəknin Pakistan idarəsindəki Muzaffarabad şəhərindəki Keşmir Milli Meclisində çıxış yasada. Pakistan bilən Hindistan arasında 100 yıldan birli nizak tuturgan Keşmir məsələsinə şişiliş tabılgan ışraqda tübəkdə tuturuqluq urnaşaşaq deyib bildirgən Pakistan prezidenti kısa vakitte xalqara tırışlıklar Keşmir meselesinde mühim kararlar kılır degen ümitin bildirdi. Zardari hazırgı vakitte Hindistan hem Pakistan idaresi deyip ikiye bürüngen Keşmir'de referandum uzdururga hem xalq talebine bu sınırga şakırdı. Tübəknin 20%-ına Pakistan hakimiyeti karamağında. İran bilen Türkmenistan arasında ikinci gaz ütkergeşi proyekti açıldı. Açılış tantanasında her iki ilinin prezidentleri katlaştı. İran prezidenti Ahmedinejad yeni açılgan gaz ütkergeşinin iki il münasebetlerine yeni suluş üreşegin etdi. 182 şakrım uzunlukta Devletabad Saraks Hankran gaz ütkergeşi İran'a verilgen gaz külemin iki tapkırga arttırığa yardım etecek. İran her yıl Türkmenistan'dan 20 milyar kubometr gaz satıp alırga planlaştıra. Ahmedinejad'ın Türkmenistan seferi 5. Ginvar'da başlangan idi. Üzek Azya illeri seferi kısalarında ol atna başında Tacikistan'da buldu. Anda İran başlığı iqtisad hem tübəqara münasebetler turunda fikir alıştı. Siz sonu haberler bilen tanıştığınız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozarlık.org.
Metin Karışma sonu haberler bilen tanıştırdı. Hürmetli tınavşılar, siz Ozatlık Radyosu'nu tınlıyorsunuz. Oldağı minutlarda. Şeymiyev Muhammedşin Minnihanov Tatarstan prezidenti ordana təqdim etilgən iş nəmzət arasından Rusiya jitəkşisi kimini sayılar? Qazanlar Respublika başlığı turunda farazları bilən buluşdu. Bizning oşiq mikrofon səhifəsini işitmi qalmağız. Ukraynada prezident saylovları günü yaqınlaşa, nəmzətlər bir-birsinə qayıbləvlər taşlayıb. Krasnoyarski tatarları tatar dərsliklərinə süyünə, Komsomolski Qazan bilən bəylənişlər urnaşdırdı. Mordoviya müsəlmanları arasında tort qalaş. Tatar başqır tırmışına yıllıq küzətülərini tınlarqa şaqırabız. Şuşıq ən başqa temalar bugünkü azadlıq tapşırığında bulur. Bizdən ayrılmağız. Çərşənbədə Dağıstan başqalası Mıxaçqalada Şirattağı intihar hücumu buldu. İntiharçı şortlatqış tutırılğan maşinası bilən yol milisiyası bölüğünə bərib kirgən. Şortlau nəticəsində kimində 6 kişi hələk bulğan distədən ortığı jərəxətlər olğan. Bu haqda dolaraq edib Ali Gilmisili.
İrtengi saat 8-də Mahaşkalanın yol xizməti bölüğünün işiq aldında milisiya xizmətkərləri irtengi təzilugə basqan bulğan. Şul vaqtda aşıq qopqadan Niva maşinası bərib kirgən. Şikli maşinanı maxsus türküm soğuşçıları kürüb alğan, xəm üzlərinin OAZ maşinası bilən Niva'nın yolun bulgən. İki maşina bərilişu nəticəsində küçlü şortla oyunqırağın. OAZ maşinasın bir neçə metrğa alıb atqan, ondağı soğuşçılar barısı da xələk bulğan deyilə. Dağıstanın İşkişlər Ministri Orunbasarı Magomed Isayev sözlərincə, bu soğuşçular öz ğımırları haqqına ipteşlərin ölümdən saqlab qalğan.
Они предотвратили большие жертвы, так как машина, страховочная машина была...
Qurbanlar sonu tağıda kubrek bolar idi, deyil Isayev. OAZ maşinası terrorçi yoluna şıxıb, ona xizmetkarlar tezilgən orunga ütirgə birməgən.
Результаты, значит, вот где проводили развод личного состава, не дали возможность прорваться этой машине.
Şortlau nəticəsində kimində 6 kişi xələk bulğan, distədən artıqa jərəxətlər olğan, yaxın tirədəgi binalarının tərəzələri vatılğan, maşinalar cimirilgən. Şortlauının kişi 50 kilogram trotil çoması deyib isəplənə, asfalt buluğa qoramastan, şortlau oranında 1 metr tirənliğində şükür qalğan. Xücümünün kim ikən əlgə bilgisiz, onun üzündən də maşinasından da birini qalmağan. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev, İçki işlər ministri Rəşid Nurğaliyev həm FSB başlığı Aleksandr Bortnikov qarşıltıratıb, bu xəlinə jintikləb tikşirirgə həm tübəkdəgi terrorğa qarşı əməllərini küşəytirgə kürsətmə birgən. Rusiya prokuraturası qarşındağı tikşirinu komiteti bu şartla onayından jinayət işi açqan. Ул арада шул ук көнне Махачкала читендә тимер юлга куелган шартлаткыч табылган. Бу юлдан үтәсе берничә тирән, шул исәптән Бакы Мәскәү тирәне туктатылган. Урынга килгән саперлар әйтүенә караганда, кулдан ясалган ул шартлаткычның күләме 10 килограмм тротил чамасы булган.
Русия премьерының раштуа алдыннан православ чиркәү башлыгын кабул итүе күпләрнең игътибарын җәлеп итте. Русия җитәкчелеге совет заманында чиркәүдән тартып алынган мөлкәтне кире кайтара башларга кирәк ди. Бу хактагы канун үлгесе 2010 елның беренче яртысында ук әзерләнергә тиеш дип хәбәр итә мәгълүмат чаралары. Бу яңалыкны Татарстанда ничек каршы алдылар? Татарстан дин әһелләре арасында күп акчалар биргәч, җитәкчелек чиркәүгә социаль эшчәнлек, билгеле бер идеология алып бару эшендә тагачак диючеләр дә бар. Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый исә республикада мәчет мөлкәтнең 90% кире алды инде ди. Әмма аны бу кырылмаларның хәрәбә хәлендә булуы борчый. Бу мәсьәлә турында тулырак итеп Гадел Галәмиддин сөйләр.
Битрәш районының Крәшен Сәрдәсе авылы чиркәү башлыгы Дмитрий Атакай телевизордан Русия премьер-министры Владимир Путин белән Урыс православ чиркәү патриархы Кирилның очрашуын исе китеп карап утырган. Бу очрашу вакытында Путин 2010 елда Новодевичи монастырының кире чиркәүгә кайтарылачагы турында әйтте. Алай гына да түгел, ил җитәкчелеге фикренчә, совет заманында чиркәүдән тартып алынган мөлкәтне кире кайтару мәсьәләсе цивил рәвештә хәл ителә башларга тиеш. Дмитрий Атакай исә Русия башкаласындагы бу күренешләрне күз буяу гына ди. Татарстан районнары кебек провинцияләргә әлеге сый-хөрмәтнең мәңге барып җитәчәге юк. Моңарчыда матди ярдәм булмады, моннан сында аның булачагына ышанмыйм, ди Дмитрий Атакай. Советлар заманында тартып алынган мөлкәтне кире чиркәүгә кайтаруга мөнәсәбәттә Дмитрий Атакай мондый фикер белдерә.
Речь заходит там о возвращении каких-то земель, там, да, многие собственники начинают бояться.
Путинның чиркәү мөлкәтен кире кайтарырга кирәк дигән сүзе күпләрне куркыта башлады. Эшкуарлар иң элек үз җирләре өчен борчыла, әмма җитәкчелекнең чиркәү мөлкәтен кире кайтару теләге шикләндерә. Моңа ышануы авыр. Минемчә, бу мөлкәт чиркәүгә кирәкми дә. Чөнки күп акчалар биргәч, теләмиме чиркәүгә социаль эшчәнлек, билгеле бер идеология алып бару эшен тагачаклар, ди Дмитрий Атакай.
Социальной деятельностью, если обременять такого рода деятельность, то есть это все навяжет церковь.
Анын бу фикерен кайбер дин белгечләре дә хуплый. Җәмәгатьчелектә Русия патриархы итеп Кирилл билгеләнгәннән соң чиркәүнең сәяси эшләрдә катнашуы артты дигән фикерләр дә булгалады. Кирилның мәгълүмат чаралары аша төрле чыгышлар ясавы Украинага 10 көнлек сәфәре моңа дәлил булды. Муниципаль һәм федераль мөлкәт хисабында саналган кырылмаларны чиркәүгә кайтару буенча махсус канун проекты да каралган икән. Владимир Путин сүзләренчә, әлеге кырылмалар элекке хуҗаларына цикләндерелеп кайтарылырга тиеш. Бүген дәүләт чиркәү кырылмаларын төзекләндерүгә сәләтле ди ул. Бу максатларга җитәкчелек 2 миллиард сум бүлеп бирергә вәгъдә итә. Русия мәдәният министры Александр Авдеев әлегә елга 80-100 чиркәү төзекләндерелә ди. Чиркәү мөлкәтенең кире кайтарылуы мәсьәләсе Татарстан дин әһелләрендә борчый. Билгеле советлар заманында чиркәү белән бер рәттән мәчетләр дә күп кенә мөлкәтен югалткан. Аларны кире кайтару турында әлегә Русия җитәкчелеге ләмми югары даирәләрдә очрашуларда бары тик христиан дин әһелләре белән генә үткәрелә. Русияның башка төбәкләрендә ничектер, әмма Татарстан дин әһелләре исә мөлкәт бүлешү мәсьәләсендә проблемалар булса да күп түгел ди. Республика мөфтие Госман хәзрәт Исхакый Татарстанда мәчеткә караган мөлкәтнең 90% кире кайтарылды ди, әмма аны бу кырылмаларның хәле борчый.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Путинның шушы христианнарга чиркәүләрне, монастырларны, аларның җирләрен кире кайтару турында хәбәр ишеткәч, әлбәттә, без инде чөнки Россиядәге закон, диннәр буенча закон, ул христианнар өчен генә түгел, бәлки мусламаннар өчен һәм башка диннәр өчен. Инде шу диннарларга, җирләргә килгәндә, алхамдулиллаһ раббил аламин, чә ел элек шәһәребездә, җөмһүриятебездә шушы вакф җирләре, вакф диннарлары кайтарыла башлады. Бүгенге көндә 90% шушы диннарлар кайтарылды дисә десек та була. Мунун үчүн биз бик зор рахматлы президентибизге, өзүбүздүн эки мэрге һәм хәзерге мэр Виктор Раисовичка. Мисал китерсек, бүгүнкү күндө Татарстан урамындагы Татарстан 10 бинасы һәм дә Тукай урамындагы Тукай 3-нче табигый төзелгән Усмания мәдрәсәсе һәм башка-башка урыннар, мәдрәсәләр, борынгы мәдрәсәләр, Зәңгәр мәчет булсын, Кызыл мәчет булсын, Нурулла мәчете булсын, кайтарылды һәм бүгүнкү көндә бер генә мәсьәлә бар, шушы биналарны, шушы вакф биналарын ничек итеп торгызырга, ничек итеп аларны киләчәктә эшкә җибәрергә, шушы биналар мусламаннарга файда китерсен өчен. Чөнки 70-80 ел файдаланып, коммунистлар соңыннан совет чорында файдаланган биналар безгә иске харабе хәлендә кайтарылды. Аларны кире кайтару безгә файда китерә торган биналар хәленә килештерер өчен бик күп акча кирәк. Минемчә, бу 2 миллиард мәндә күпме әйтелгән икән, бу фақат христианларга гына түгел, бу мусламаннарга да тиешле булган хак. Моның өчен әлбәттә без үзебезнең фикребезне хөкүмәтебез аркылы әйтергә тиешле булабыз. Татарстанда без әле аяк тирәп тораганыбыз юк. Россиядә шушы закон эшли башлагач, вагъда иткән акчасын бирә торган булгач, без дә инде хаклы без үзебезнең хуҗаларыбыздан шушы вакыт биналарын кайтарыр өчен акча сорарга, ләкин бу эшне фақат Татарстанда түгел, бу федераль органнарда беренче урында
Дингә караган мөлкәтнең кире кайтарылуын дин әһелләре төрлечә кабул итсә дә, бу тармактагы белгечләрне бары бер фикер берләштерә. Русия җитәкчелеге христиан диненә игътибарны сәяси кызыксынуларыннан чыгып арттыра.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу мәсьәләгә безнең тыңлаучыларыбыз, укучыларыбыз да фикерләрен белдерә. Менә мәсәлән, безнең интернеттагы сәхифәдә Тархан дип таныткан кеше үзен кайдан булуын әйтмәгән, булай дип язып калдырган. Тарих тәгәрмәшен кирегә тәгәрәтеп буламы? Ашыкмагыз, җавап биргәнче карагыз, әнә Путин белән патриарх инде тәгәрмәшкә дүрт куллап тотындылар. Менә шушындый фикер әйтелә безнең интернеттагы сәхифәдә. Хөрмәтле тыңлаучылар, www.ozatlyq.org сәхифәсендә һәркемнең фикер белдерү мөмкинлеге бар. Тапшырубыз дәвам итә.
Азатлык
2009 ел ахырында Бердәм Русия фиркасының Татарстан президенты урынына 3 намзатны тәкъдим итүе турындагы хәбәр иң зур сәяси яңалык булды. Хәзерге республика җитәкчесенең март аенда мөддәте бетә, димәк, язын президент билгеләнергә тиеш. 3 намзат арасында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Бердәм Русия фиркасының җирле бүлеге башлыгы һәм Дәүләт шурасы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин, премьер-министр Рөстәм Миңнеханов та тәкъдим ителде. Сәясәт белгечләре Минтимер Шәймиев калачак дигән карашта торса да, казанлылар арасында бу мәсьәләдә уртак фикер юк. Кемне президент билгеләр дигән сорау белән безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында кечкенә генә сораштыру үткәрде. Күпләр республикада президент халык тарафыннан сайланырга тиеш ди. Русия президенты Медведев Шәймиевне, Метшинне, Минихановны я булмаса көтелмәгән башка берәүне дә тәкъдим итәргә мөмкин дигән фикердә торучылар да бар. Менә Казан урамнарында тупланган җавапларны хәзер сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез.
Иң беренче теләк шул татар кешесе булсын. Минтимер Шәймиев тагын бер сөйләсе дә яман булмас дип уйлыйм мин.
Мен үзем татар кешесе булыр дип, бирсән шул безнең республикада татар кешесе булырга тиеш бит инде. Мәскәү кинәсеннән сүзләр юк бит әле. Ички эшләр министры турында да сөйләп, алдамарак сүзләр булып үткән яу кызлар мөмкин дип мен Татарстаннан атыйм, Мәскәү кинәсендә дә. Безгә кем булса да ярый, әмма ләкин шушы безнең татар мәнфәгатен яклаучы булсын. Безнең мәктәпләрдә татарча укытуны яклап калырга кирәк. Иң мөһим менә безнең милләтебез саклап кала торган кеше кирәк.
Регионнарда да хәзер сайлан түгел билгеләнеп куячак дигән сүзләр йөри бит. Вполне возможно, что Шәймиев, Минтимер Шәрипович үзе калыр. Кажется, билгеләр, чөнки универсиадана Минтимер Шәрипович да яхшы үткәрсе булмаса.
Конечно. Ну, потому что опытный, конечно, уже, так сказать, профессионал большой.
Минем шәһәрдә нәхәр Казан мәре. Медшин, мин дә белмим, сами яш, во-первых, вакыттыр инде, яшьләр кеше куярга яшьләкне.
Инде минем уйлавымча, бер сыратка Минем Шәрипович Шәймиев сәламәтлеге булып, тазалыгы булып, кеше җитеп калса, яхшырак булыр дип уйлыйм, өйрәнгән яу сугышырга яхшы.
Миңнехановтыр дип. Чөнки ул яш, чибәр, аның әле киләчәге бик алда әле аның бөтен өметләр аңарда. Бөтен нәрсә яш кеше кулында булырга тиеш. Шуңа күрә Мед шунул бик динамичный, энергичный кеше.
яхшы, мөлейім.
Шаймиев қаласақтыр. Дені мепшін. Чүнкі Шаймиев кетем дейбе әтмәді әлі. Ләкен Шаймиев кетем дейсе де, Дмитрий Менбезев өзің үшілік күшін сұрашақтыр. Кімні қоясын үзіңді? Қалдырашақсын дейб. Кәм ол? Скорее всего, мен шыны қалдырды, деп ойлаймыз.
Ол тұрыда ойлағандар ғана, пока. Кімді білген әркен?
Политика бен айтам біз бек шығырламаға шығай біліп.
Халық өзі сайларат ештірін көп қарағанда. Бұл қайан біліп бітірейін, мен дейді, мұндағы қалларын нешек несе екен. Тұра бетін бір қарағанда. Ешіне халық сайларат еш, мұнда бір неше кандидат болады ештір бетін бар бір. Біргіне күшіне раз тұттың қойнақ түңгі бетіне. Оласына енді халық өзі сайлап алғат еш, өзіне шағын көңіліне қош келген күшіне.
Назначение – это все-таки для каких-то унитарных государств, а у нас все-таки республика, Российская Федерация. Самое демократичное – это прямые выборы.
Шаймиев на курен? Там бы 40 курен.
Ну, мне кажется, нас ставят. Ментибера Шариповича должен забираться. Ну, потому что это республика. Как никак.
Мин и сурмечен был са и бед был ряди. Дебилы. У яшта бутын кшгеда яхшылык ясарбук. Өмітетем. Белгіліп құйу ұл дұрысты күлдір мен өлі. Қалық өзі сайласа әйбәтірәк болыр еді.
Медведевнің кімні белгіліп құйуын әйт алмайын. Мен өзім тәжірибәлі кіші болсын деп тілерейм. Әлік біз президентін сайлап қояйдық. А қазір белгілілер. Бұл дұрыс әйберт өл. Менімше республика президенті сайланы қойларға тейш. Халық сайларға тейш.
Также будет назначено, ну, как преемник Шаймиева. Он предложит кандидатуру, и ее, собственно говоря, и выберут.
Анда қойылған еді ол, біз білмейміз только. Халқына білмей. А былай уже қойылған да президент қалетілген. Қазір бет ілік түгел, қазір екінші тұрмыш. Ілікке қарамын қазір. Неше керек шылай қоялар. Керек мол, керек түгел ме? Өзәрі қоялар уже. Халық қойырға тиеш. Но халықтың тыңдамайлар, бәрі өздерінікін қоялар. Халықтың просто, вот, выборлар өтті дейлер, халықтың қымына өтмәді бейтіл. Просто діле формулисі үшін ғана ол. Тұқытлі бойында, қазір ғана төгір, тұқытлі бойында, қыт депутатын сайдасынлар. Просто ол ненегіне, біне, просто выбор өтті, аларға керек көрсе, көрсеті үшін ғана. Әбілай выбор ек, болмады ол вообще. Мен өзім шуай ойларым. Міне кішіні аңғай тұрған, өзі ішілеген болсын. Примерно шындайырақ болыра тейшіні президент. Што бұл халық үшін болсын. Өзлер үшін төгіл тігі, қатыш түзірге де, машиналарға ғанда тігі, шындай-шындай неге, Германияға ғанда, Турсияға барып жолайты тұрған. Што кіші үшін, ішілеген кіші де, што міне бүтін жерлерді шолай бейді, міне пенсиядағы кішілер Турсияға барып жолайты. Пенсияда кішілер кибетке де ақша шығарып ақшалар жеп аларын. Квартплатаға төлеп тұрады алар. 3000 неген, и все. Міне солай, чтоб халық үшін болсын, халық үшін.
Құрметті тыңдаушылар, Татарстан президенті етіп кім белгіленер деген сұрау білен Қазан орамдарында өткерілген біздің ашық микрофон сұраштыруын ешіттіңіз. Жауапларын Мәлике Басыр топлады.
Азатлық дулқынларында күн сайын соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Иқтисад һәм мәдәният.
Кеше хукуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулқынларда, интернетта һәм яршендә.
Азатлық радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Украинада президентлыққа сайлау алды кампаниясы дәвам итә. Украина башлығы Виктор Ющенко президентлыққа нәмзәт болған түбәкләр фирқасы жетекшісі Виктор Янукович һәм премьер-министр Юлия Тимошенконы Мәскәү файдасына сүз қоюшыда ғайыпләде. Оның фикеренчә, алар икесе дә Кремль яклы хәрәкәт итә. Ющенко 17 гыйнварда узачақ президент сайлауында нишек тә Мәскәү проекты иң мәскә тиеш дип белдерде. Толырақ әйтеп, Ландыш Харасы Василий.
Украина президенты Виктор Ющенко бу көннәрдә Львов өлкәсенең Плави авылында халык белән очрашканда, сайлауда премьер-министр Юлий Тимошенко, ятәбәкләр фирқасы җитәкчесе Виктор Янукович җиңәме, әллә ни аерма юк, алар икесе дә Мәскәү кирмәне кешеләре диде. Шулай ук аларның президент һәм премьер-министр рольләре ничек бүлешүе дә барыбер бер асылга илтәчәген, ягъни Кремль файдасына булачагын әйтте. Әлбәттә, Мәскәү нәмзәт булара кемгәдер өстенлек бирүен кире кага, әмма соңгы айларда Русия премьер-министры Владимир Путинның Юлий Тимошенко һәм һәм Виктор Янукович белән очрашулары артты. Ә Ющенко белән Мәскәү мөнәсәбәтләре киресенчә кыршыкка терелгән. Гомумән, Ющенко президент булганда Россия белән Украина мөнәсәбәтләрендә киеренкелек артты. Август аенда Россия президенты Дмитрий Медведев Ющенконы Мәскәүгә каршы сәясәт алып баруда гаепләде һәм сайлау узмыйча Киевка яңа илче җибәрмәячәген әйтте. Мәскәүне аеруча да Ющенконың Украинаны натыга алып керү мөмкинлеге һәм 2017 елдан да соңга калмыйча Севастопольдан Россия Кара диңгез флотын чыгаруны таләп итүе ачуын китерә. Моннан тыш Мәскәү Украинада украин тел файдасына урыс телен кысрыклау сәясәте алып барыла дип саный. Шулай ук 1930 еллардагы Голодоморга карата чыгарылган бәйләмә белән дә Мәскәү килешми. Чөнки Голодоморны илдә украин халкына карата үткәрелгән геноцид дип санайлар. Виктор Ющенко үзе Тимошенконы Россия белән телгән газ килешүе өчен тәнкыйтьләде. Узган елның гыйнварында Россия белән Украина арасындагы газ сугышы аркасында Европаның 18 еле 2 атна буена газ кытлыгы кичергән иде. Бу мәсьәләгә Ющенко Львовта булган очрашу вакытында да тукталды. Тимошенконың газ килешүеннән үк Украинаның бәйсезлеген югалтуын күрергә була дип башлады ул сүзен. Шуннан инде Кара диңгез флотының гомерлек Севастопольдә калуы, шулай ук Төньяк Альянска керүдән баш тарту башланачак диде. Белгечләр фикеренчә, Ющенконың уң чыгышы өчен нәкъ көнбатыш Украина сайлавы бу Тимошенкога каршы юнәлдерелгән адым. Чөнки көнбатыш беркайчан да Янукович өчен күп тавыш бирмәде. Көнбатыш Украинаның бу ярышта хәлитеш әһәмияткә ия булачагын Тимошенко даңлый булса кирәк. Август аенда Львов шәһәрендә үткән Дөнья Украиннары конгрессында чыгыш ясап, украин теленең бердәнбер дәүләт теле итәргә чакырган белдерү ясады. Әлбәттә, тел мәсьәләсе сайлауда мөһим урын алып тора. Моны Тимошенконың төпкендәше Виктор Янукович та оста куллана. Узган елның сентябрьдә Одессага сәфәре вакытында ул сайлауда җиңгән очракта урыс теленең икенче дәүләт теле итәчәген игълан иткән иде. Әмма инде декабрьдә Коммерсантка биргән әңгәмәсендә урыс теленең икенче дәүләт теле итү өчен генә конституцияны үзгәртмәячәген әйтте. Гомумән, Янукович Украинаның урыс телле халкы күп яшәгән төбәкләрендә бик танылган. Төрле сораштырулар күрсәткәнчә, ул анда беренче турда 30% тавыш ярга мөмкин. Юлий Тимошенко исә 20%-ка якын. Ющенконы яклаучылар азрак 5% тирәсе. Президент Ющенконың кабат сайлану ихтималы инде юк дәрәҗәсендә. Ул үзе моңа әһәмият бирми һәм сайланачагында шикләнмәвен әйтә. Сораштырулар күрсәткәнчә, сайлауның беренче турында намзәтләрнең берсе дә тавышларның күпчелегенә казана алмаячак. Икенче тур якынча 7 февральга билгеләнер дип фаразлана.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә, шулай ук Азатлык тапшыруының икенче яртысында Башкортстандагы татар оешмалары үткән 2009 елга үзенчә йомгак ясады, 2010 елга планнары белән таныштырды. Мордовия хакимиятләре Казанның 1000 еллыгына кызыгып, борынгы рус дәүләтенә кушылуның 1000 еллыгын бәйрәм итәргә җыена. Ә 2010 елда Мордовия татарлары арасында торткалаш дәвам итәр шикелле. Красноярск татарлары Казандагы татар яшьләре көннәренә яшьләрнең баруы яхшы булды, файдасын күрдек дип белдерә. Шушы һәм башка темалар турында Азатлык тапшыруының икенче яртысында ишетерсез, ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Әфганистанның көнчыгышындагы Нангархар вилаетендә мина шартлавы нәтиҗәсендә 4 бала һәлак булды, дистә кеше яраланды. Яраланганнар арасында НАТО хәрбиләре дә булуы хәбәр ителә. Әфган ичке эшләр министры белдерүенчә, мина полиция машинасы юлдан узган шакта шартлы. Рәсмиләр моны интегар һуҗымы дип атады. Вилаят башлыгы сүзчесе Ахмәт Зия әйтүенчә, АКШ тарафыннан башланган юл проектын контроль итү максатында килгән хәрбиләр машинасы юлында мина шартлы һәм хәрбиләр янына җыелган балалардан 4-се үлә. НАТО рәсмиләре үлгәннәр арасында 9 хәрби булуын әйтте. Русия хөкүмәт башлыгы Владимир Путин чакыруы нигезендә Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган Мәскәүгә барачак. Сәфәр 12-14 гыйнварда билгеләнгән. Ике ил хөкүмәт башлыгы Төркия һәм Русия арасындагы икътисади хезмәттәшлек турында сөйләшәчәк. Төркия президенты Абдулла Гүлнең былтыр февраль аенда булган сәфәре вакытында кул куелган протокол нигезендә стратегик уртаклык мөнәсәбәтләрен арттыру мәсьәләсе каралачак. Православлар Аштуа бәйрәменә әзерләнә. Төн уртасында барлык чиркәүләрдә тантаналы рәвештә дуа кылулар башланачак. Аштуаны крәшен татарлары да бәйрәм итә. Сербия президенты Борис Таҗит 2 көнлек сәфәр белән Косовага бара. Сербия президенты Косовада Аштуа бәйрәме чараларына катнашачак. Төбәк үз бәйсезлеген игълан иткәннән бирле бу Сербия президентының Косовага 2нче сәфәре. Сербия әле Косово бәйсезлеген танымый. Дагыстанда булган террор һөҗүмендә 6 милиция хезмәткәре үлде, 14 кеше яраланды. Шартлау Дагыстан баш каласы Махачкала тирәсендәге иминлек идарәсе бинасы алдында оештырылган. Вакиганы күргән кешеләр әйтүенчә, бомба төялгән бер машина белән бинага кирергә теләгән кешене милиция туктата. Соңыннан террорчы бомбаны шартлатуы белән тирәктә 5 милиция шартлау булган җирдә һәлак була.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Тапшырубыз дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстан президенты яңа ел елларына карамастан эшсез утырмый, районнардагы ит сөт җитештерү фермаларын карарга чыккан. Башкортстандагы татар оешмалары, иҗтимагый үзәк, хатын-кызлар оешмасы һәм башкалар 2009 елга үзләренең йомгакларын ясады. Киләсе елга планнар корганда, җан исәпкә әзерләнүне алар иң мөһим чара дип атадылар. Башкортстандагы яңалыклар белән Мөнир Вафин таныштырыр.
Башкортстанда яңа ел каникуллары дәвам итә. Шулай булуга карамастан, Башкортстан президенты кул кушырып ятмый. 5 гыйнвар ул яңа елдагы беренче сәфәрен ясады. Мортаза Рахимов республиканың Благовар һәм Туймазы районнарына булып кайтты. Атап әйткәндә, Благовар кошчылык фермасында булды. Туймазыда исә кәҗә сөте хуҗалыгына сәфәр кылды. Бүген 6 гыйнвар Рахимов Уфа районының Алексеевский хуҗалыгындагы малчылык комплексында булды. Юлбарыс елын президент шулай ит сөт җитештерү урыннарыннан башлады. Бу сәфәрләр юлбарысның төп азыгы, балачакта әнисенең сөте, зурайгач ит булуына бәйләнме, юкмы, монысын Мортаза Рахимов бер үзе генә белә. Яңа ел бәйрәме көннәрендә ашыгыч ярдәм күрсәтү машиналарына эш күбәйде. Узган ел көннәрендә Уфада 200-гә якын кеше хәмердән агуланып, табибларга мөрәҗәгать иткән, башка күңелсезлекләргә килгәндә, Мәләвез районындагы Нүгеш усаклагычында 2 машина су астына киткән. 4 гыйнвар шушы районда яшәүченең УАЗ машинасы, 5-е исә Салават районыннан килгән кешенең Нивасы буз астына төшеп киткән. Алар икесе дә балыкка дип килгән булганнар. Булар хакында республиканың коткару хезмәте җитәкчесе урынбасары Сергей Карас шуларны сөйләде.
Гражданин, который проживает в Ишимбайском районе, решил посетить реку с целью рыбной ловли. Ну и отъехав от берега по наледи, которая составляла 30 сантиметров, проехал 70 метров, провалился под лед. Глубина на Нугурском водохранилище в этом месте составляет от 10 до 15 метров. На следующий день в том же самом практически водоеме провалилась Нива.
Бокуткару хизмәте җитәкчесе урынбасары Сергей Карас булды. УАЗ машинасы судан чыгарылган, Нива якын араларда чыгарылачак. Машина хуҗалары икесе дә исән-сау.
Азатлыкта Уфа авазы.
Инде татар җәмәчелек оешмаларының узган елгы эшчәнлеге турында. Башкортстанда дистәдән артык татар җәмәчелек оешмасы бар. Узган елда кайберләре генә нинди дә булса чаралар үткәрде, утырышларын уздырды. Татар иҗтимагый үзәге корылтайын уздырды, 20 еллыгын билгеләде. Теориясе Кадерле Имамытдинов. Татар иҗтимагый үзәге узган ел структурасын зурайтып, тию каршында комиссиялар төзеде. Оешма теркәү хезмәте тарафыннан 2008 елда гамәлдән чыгарылган иде. Аны теркәү буенча узган ел эшчәнлек алып барылмады. Ә инде алда торган эшләр хакында Татар иҗтимагый үзәге рәисе Kadirli Mamutdinov şularını söylədi. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов булды. Инде сүз Сахиб Җамал исемле татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудинәгә.
Башкортстанда бик матур яңа еллар, ишле баппаклар яуды. Кешенең күңеле тыныч булды. Зур хәүф-хәтерләр булмады. Шуңа күрә сезнең дә һәммәгезгә яңа елда дөньягыз имин булсын дигән теләктә калам. Сахиб Җамал оешмасының эшләренә килгәндә үткән елны, алар бик матур булды дисәм дә ярый. Эшләребез белән үзебез болай бик канәгатьбез инде. Бик шундый зур һәм халкның күңелендә зур якты шундый хатирәләр калдырганнарын гына әйтеп китим димен. Бу Мөхлиса Устай бабайның тууына 140 ел датасын әйтер идем. Ул үтте бик шундый күп кеше җыелды Ихлас мәчетендә Мөхәммәт хәзрәткә рәхмәтлебез ул ярдәм итте. Тагын да менә 309-нче Россия Федерациясының законы буенча бик күп чыгышлар булды. Төрле оешмаларда чыгышлар ясарга туры килде, гәзитләр битләрендә дә. Менә ул эшебездә мин үзем аның нәтиҗәсен күрмәсәм дә, менә шушы Руслада үзебезнең катгый сүзебезне, позициябызны белдерүне тоже әйбәт дияр идем инде. Шуннан музыкальный тапшыруларны радио буенча, дин буенча алып барылды. Чулташ каналында вакыт бирәләр безгә.
Оешма шулай ук үткән ел хатын-кызларга әхлак кыйммәте турында дәресләр, гарәп имласын өйрәнү һәм Коръан уку дәресләре оештырган. Санкт-Петербургта яшәүче бер төркем Ленинград блокадасында катнашучы татарлар белән очрашулар үткәргән, ә инде алда торган эшләргә килгәндә Гөлҗиһан Яһудинә кайберләре дип шуларны атады.
Шәүдәт Фәйзинең менә 4-нче гыйнварда аның туганына 100 ел булды. Ул вакыт менә бәйрәмнәргә туры килде, без әзерләп тә бетерелмәгән иде бу чара. Шушы Шәүдәт Фәйзинең 100 еллыгына багышларбыз дип торабыз, чөнки Шәүдәт Фәйзи татар халкы өчен иң зур композитор буларак та, фольклорист буларак та, дирижер буларак та искиткеч зур хезмәт салган кеше. Шуннан 10-нчы елда бит инде искиткеч зур композитор, скрипач, сәм гадышлеклесе Россия Федерациянең дә Тукай бүләге иясе Заһид Хәбибуллинның туган датасы үтәчәк, ул да 100 еллыкка. Шуннан соң тагын да мин бик үзем яратып тыңлыйм Мәскәүдә гомер буена гомер үткән Халидә Ахтямова дигән скрипачкабыз бар. Һәм дә башка Башкортстанда үзебезнең монда җирлегебездә туган даталар, зур шәхесләрнең туган көннәрен, юбилейларын билгеләп үтәргә тырышачакбыз. Дип уйлыйм инде. Менә шундый планнар белән яшибез. Бәйрәмнәребез матур үтсен, дөньягыз исән имин булсын, өстәлләрегез мул булсын, сау сәламәт яшәгез.
Бу Сахиб Җамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудинә булды. Башка оешмаларга килгәндә, узган ел милли мәдәни мөхтәрият курултаен уздырды һәм теркәлде, районнарда бүлекчәләрен төзи башлады. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты берничә утырыш җыйды, документлар кабул итте. Вакалфа хатын-кызлар оешмасы берничә чара үткәрде, Казанга сәфәрләр оештырды. Азатлык татар яшьләре берлеге Уфада беренче тапкыр татар дискотекасы үткәрде. Шулай ук мырзалар, хәзинә, Милли мәҗлес оешмалары кайбер чаралар үткәрде. Республика татарлары мәркәзе, Уфа татарлары мәркәзе, Мирас, Татар тел язучылар берлеге кебек оешмалар узган ел бөтенләй бер нәрсә дә эшләмәде. Германияда Уфа спортчысын талаганнар, Уфа спортчысы Дмитрий Васильев Германияга трамплиннан сикерү ярышларына барган һәм Гармиш Партенкирхен кунакханәсендә туктаган булган. Кунакханәдә аның паспорт, ноутбук һәм 5000 евро акчасына аюмай сөрткәннәр. Русиянең Германиядагы илчелеге 11 гыйнварга кадәр ялга ябылуына карамастан спортчы өчен махсус ачылып, аңа яңа паспорт тапшырганнар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Мордовия Республикасы хакимиятләре Казанның 1000 еллыгына кызыгып, борынгы рус дәүләтенә кушылуның 1000 еллыгын бәйрәм итәргә җыена. Бу мәсьәлә хакында алдагы тапшыруларда сөйләшербез әле. Мордовия татарлары 2010 елда да тату яшәмәс шикелле. 2009 елның ничек үтүе Мордовия татарларының нәрсә белән мәшгуль булуы турында Ирек Бикинин сөйләр.
Аларда башка проблемалар. Мукша Ирзяны кечке бергә кушарга тырышсалар, шундый ук тырышлык белән татарларны төрле төркемнәргә айырырга тырышалар. Мәсәлән, хакимият газетларында Казанга, Татарстанга каршы, бөтен дөнья татар конгрессына каршы мәкаләләр чыгып тора. Казаннан айырырга тырышу ул бер хәл. Мордовия татарларын үз арада айырырга тырышалар. Тел белән айыра алмыйлар әлбәттә, дин белән айырырга маташалар. Мордовияда 2008 елның кезенә кадәр 2 мөфтият иде. Ә 18 сентябрьдан 3-нче мөфтият булдырылды. Бу 3-нче мөфтият башында хакимиятләрнең марионеткасы Фахим Шафиев тора. Ул Бугурусланда Аль-Фуркан мәдрәсәсен бетергән, Мәдинә Мөнәвәрә университетында эҗил укыган. Ничек кенә булмасын, Фахимны Казанда шатланып кабул иткәннәр. Ул анда Ислам колледжында хәтта проректор булып та эшләгән, шәкертләргә белем биргән. 2006 елда Мордовия хакимиятләре Фахимны республиканың иң зур дини назараты башына куярга маташты. Әмма Фахим хурлык белән кире Казанга китәргә мәҗбүр булды. Чөнки аның өчен мөселман кырылтаенда бер тавыш та бирелмәде. Мөфти Рәшид хәзрәт Халиков үз урынында калды. Һәм Мәскәүдәге мөфти Равил хәзрәт Гайниддин белән хезмәттәшлеген дәвам итә. 2007 елда Фахимны тагы Саранскийга кайтардылар. Һәм Мордовияның мөфти Талгат Таҗиддин белән эшләүче икенче мөфтият башына куярга маташтылар. Әмма мөселманнар мөфти Зәки Айзатуллинны да яклый алдылар. Фахим тагы хурланып Казанга кайтып китте. Моңа карамастан Мордовия хакимиятләре кире беткән Мордовия мөселманнарын үз контрольларына кую фикереннән кире кайтмады. Алар 2008 елда Фахимны Казаннан тагы Саранскийга кайтарып, яшерен һәм законсыз рәвештә эч мәхәлләне Мордовия мөфтиятләреннән чыгарып, аларны яңадан бәйсез мәхәлләләр итеп теркәп, шул эч бәйсез мәхәллә нигезендә айрым бер мөфтият тиздиләр. Бу эшләр бик яшерен рәвештә эшләнелде, хәтта шул эч мәхәлләнең мөселманнары да берни белмәде. Мордовия мөселманнары бу эченче мөфтият турында 2008 елның 30 сентябрендә генә белделәр. Ураза бәйрәме көнне. Бу көнне бөтен Мордовияда Мәскәүдән ураза бәйрәме трансляциясы булмады. Мөфти Равил Гайниддинне күрсәтмәделәр. Аның урынына мөфти Фахим Шафиевны күрсәттеләр. Шул көнне Фахим һәм аның янындагы берничә кеше Аксюн авылындагы Рәхимә мәчетен алдап һәм кул кече кулланып тартып алдылар. Һәм дә китте тартышулар, сугышулар, кыйнаулар. Аксюн авылы Рәхимә мәчетенең мөселманнар оешмасы рәисе Рафаэль Азисов сөйли.
96 елдан бирле мәчетне башлап, Бикмаев Шамил белән 2002 елны тезеп бетердек. Равил Ганедин килеп мәчетебезне ачты, киенештек. Ну, безнең авылда килеп чыкты бер егет шундый, Шафиев Фагим дигән. Бу Фагим, бу Шафиев килеп белән безнең авылга бик күп авырлыклар туды. Ул үзенә бер кемгә дә әтминче генә, яшерен генә мәхәлләләрне алдап, безнең мәхәлләне дә алдап үзенә чыгаралар шундый өченче муфтият эшләргә диеп. Бабайлар каршы тора башладылар Фагимга. Авыл халкы да бу Фагимның эшләренә риза булмыйча каршы тора башладылар. Фагим ягында 15-20 кеше генә. Алар беззаконие эшләп, мәчеттә эчәү атасы белән, бер другы белән бабайны, бер имамны идәнгә бәреп, тезен зәйнәттеләр. Хәзер бара бүгенгесе кенгә тике судлар. Но аның бар зур покровительләре, аны яклыйлар. Но без ул эштән катарга тиештегеләр, Аллах курса. Без ул эштәне отарга тиешбез. Фагим сүри әтәбез ислам кешеләре. Безгә ярамыйдыр кешене сүз белән дә рәнҗетергә. Алар эшләгән эшләр бабайны насильно тотып, эҗегет чыгарып бәре бер генә мәртәбә түгел, ике мәртәбә. Ул да аз булса, 20 сентябрьдә тагы сайланган имамны михрабтан кулыннан эстереп, тартып, чыгарып, бәрүе аныкы бар иде. Исламдагы булган кешеләр мондый эшләргә тиештегеләр.
Bu Mardoyanın Lembera rayonu Aksiyon Avalı Rahime Meçidinin Müslümanlar Ayışması Reisi Rafael Azizov idi. Şulsun da itirgə girek. Mardoya'da Kırban Gayeti aldığından uzgan imamlar cihilişinde Fahim Şafiyev meselesi karaldı. Hem imamlar bir tavıştan Fahim Şafiyev'ni anın kılgan gamellerine dayanıp münafik dip tanıdılar. Azatlık Radyosu için Mardoya'dan İrik Bikkinin.
Құрметті тыңдаушылар, тапшырубызны дәвам иттерәбез. Амурдағы Комсомольский шәһәрендә яшәүче татарлар берләшеп оешма рәвешендә эшли башлауны әле күптән түгел генә. Үткән елда Ирак көнчыгыш һәм Казан арасында күперләр сала алдык, шулай ук шәһәрдә үзендә дә 7 милли чаралар үткәрдек тиялар. Амурдағы Комсомольский татарлары турында Ирата Җиева сөйләр.
Амурдагы Комсомольский татарлары өчен узган 2009 ел истә калырлык вакыйгаларга бай булды. Җирле мәдәни оешма татарларның милли ихтыяҗларын канәгатьләндерү үстендә даими эшләп килде. Моңа кадәр Ирак көнчыгыш төбәкләрендә татар телендә чыккан бер генә басма яисә телерадио тапшырулар да юк иде. Бүген исә Ирак көнчыгышлылар Татарстан Яңа гасыр телеканалы тапшыруларын карый ала. Әлеге мөмкинлек Комсомольский милли үзәк җитәкчесе Рөстәм Абдуллин тырышлыгы белән булдырылды. ТНВ тапшыруларын күрсәтү буенча Татарстан Республикасы белән Дальсвязь ширкәте арасында килешү төзелгәч, кабелле телевидениене ул хәтта милли үзәк урнашкан бинага да үткәрде. Менә шулай Ирак шәрик татарлары белән Татарстан арасында беренче күпер салынды. Шулай ук республика белән икътисади элемтәләрне ныгыту юнәлешендә дә беренче адымнар ясалды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты уздырган төбәкләрдәге эшмәкәрләр җыелышына кайткач, Ирак шәрик татар конгрессы әгъзалары Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов белән очрашты. Әлеге очрашу нәтиҗәсендә ике арада элемтәләрне ныгыту өчен Ирак шәрикта Татарстан хөкүмәте вәкиллеген булдыру турында карар кабул ителә. Бу яңалык әлбәттә Ирак көнчыгыш татарлары өчен зур куаныч булды. Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнехановның истәлекле бүләгендә Амурдагы Комсомольский татарлары шатланып кабул итте. Аралашу җитди фикер алышу белән беррәттән Ирак көнчыгышлылар Казанга тарихи ватаннары белән танышырга, борынгы бабалары яшәгән туфракка аяк басып, татар рухын сиңдерергә дип тә килә. Шуңа да театр музейларга бару, борынгы Болгар җиренә аяк басу бу көннәрне аеруча тәэсирле һәм онытылмаслык итте, ди Казанда булып кайткан Амурдагы Комсомольский милли мәдәни үзәк җитәкчеләре. Мәдәният өлкәсенә кагылган эшләргә килгәндә, кызыклы матур хатирә булып сакланырлыклары Амурдагы Комсомольскийда беренче кат үткән татар мәдәнияте көне һәм бәхет ярлары дип аталган гомум шәһәр конкурсы. Татар мәдәнияте көне программасы бәйрәмгә килүчеләрнең халкыбыз тарихы, татар әдәбиятының бөек шәхесләре, татар рәсемнәре иҗаты, бию һәм җыр сәнгате үзенчәлекләре белән таныштырды. Бәхет ярлары конкурсында исә яңа өйләнешкән яшьләр 6 төрле милли туй сәхнәләштерде. Чараны хәзерләү һәм үткәрүдә мәдәни үзәк әгъзалары актив катнашты һәм үзләрен лаеклы итеп күрсәтә алды. Ә инде барлык йолаларны шартына җиткереп татар туен уйнаган Шаталовлар гаиләсе конкурста җиңеп чыкты һәм чит илгә юллама белән бүләкләнде. Хабаровский крае сабантуйларына Татарстан Республикасы гадәттәгечә дәрәҗәле делегация җибәрде. Казан кунакларының Амурдагы Комсомольский сабантуенда катнашуы үзе зур вакыйга булды. Тагын бер мәгънәле чара. Амурдагы Комсомольский милли мәдәни үзәк вәкилләре шәһәр хәрби гарнизоны җитәкчелеге үткәргән конференция эшендә катнашты. Көчле армия, куәтле Русия дип аталган конференцияда сүз төрле конфессиядагы солдатларның үзара нинди мөгамәләдә булулары, командованияның аларга булган карашы турында барды. Татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре Рөстәм Абдуллин һәм запастагы майор Рөстәм Сөләйманов солдатларга үгет нәсихәтләрен, сорауларына җаваплар бирде. Җыенда катнашкан Амурдагы Комсомольский милли мәдәни үзәк вәкилләре гарнизон җитәкчелеге каршында иҗтимагый шура оештырырга дигән тәкъдим белән чыктылар. Дөрес, әлегә кәгазьдә килешү төзелмәгән, шулай да киләчәктә аның булачагына өмет бар. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскийдан Ира Тажиева.
Татар башкортлар Красноярск өлкәсендә дә гөрләшеп яши. Қазандағы татар яшьләре көннәрне балаларыбызны җибәрүнең файдасы булды. Егетләр, кызлар татарча сөйләшә башлады дип әйтә андагы өлкән буын вәкилләре. Сабан туй үткәрү татар мәктәпләренең шәннеге Казаннан җибәрелгән татарча дәреслекләргә җирле халыкның сөенүләре һәм татар авыл тормышы турында да Сания Мирхалиева сөйләр.
2002 елгы җанисәп буенча Красноярск краенда 2,800,000 мәңнән артык халык яши. Аларның 49,500-е татарлар. Татарларның 11,000-гә якыны Красноярскида, калганнары краенның башка шәһәрләрендә һәм авыл районнарда яшиләр. Сон ягыннан артык күп булмасалар да, татарлар краенда инде шактый танылган. Татар оешмалары край һәм шәһәр күләмендә оештырылган чараларда актив катнашалар ди. Красноярский крае татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Вагиз әфәнде Файзуллин.
Без участвуем в межнациональных мероприятиях. День толерантности, мероприятие, посвященное 75-летию организации Красноярского края. Выставка ЯСБС. Ежегодный день города, индоконцерт, карнавал, да, спортивные мероприятия межнациональные УЗА. Да, без самых активных участников.
Крайда 1997 елдан бирле милли бәйрәмебез Сабантуйлар торгызылды. 2009 елны Сабантуй 18 урында оештырылды, ди Вәгиз әфәнде.
Красноярский крайда уздырдык 18 урында. Сабантуй авылларда, кылларда. Тулай күп уздырганыбыз юк. Конечно, әйтергә кирәк булышты. Администрация краем, администрация районнар, администрация поселковых сел, янар булышлар, бизнесменнар, татар малайлары. Бүлесе бергә булышны эшләп булды.
Нинди кеш белән үзегезнең ансамбльләрне Казаннан килделәр?
Күбрәк үзебезнеке белән уздырганда 2 артист килде Казаннан, алар булдылар. Красноярск Арскада, Бултар или Сибирскада. Олты ел бізге келя делегация Татарстандан Сабантуйла. Даже 2 ел подряд келяр самолет болян. Это Альметьевский район, Елабужский район, Аларга Бигзу Рахмет.
Крайда 11 дини һәм милли татар оешмасы рәсми теркәлеп эшли. Шул исәптән яңарыш край милли мәдәни мөхтәрияте дә.
Февральдә уздырдык торжественный вечер 20-летию творческого коллектива «Йолдыз». Коллективта бар участниклар кем беренче көндән йөриләр. 20 елның юбилеена коллективка присвоили звание «Народный коллектив». Килделәр поздравлять итәргә администрация крайдан, администрация города, министр килде, районнардан, татар творческий коллектив. Микаевят мотор вечер узда, залда 750 урыны, зал туп-тулы булды.
Ансамбльдә яшьләр дә шөгыльләнә. Алар концертларда, җыр биюләрдә катнашалар. 2009 елны крайда Мисс Азия дип исемләнгән конкурс оештырылган. Анда татар кызы 2-нче урынны яулаган. Яшьләр өчен аерым ял кичәләре һәм дискотеклар оештырыла. Бу чаралар яшьләребездә милли хис тәрбияләргә ярдәм итә, ди Вагиз әфәнде. Красноярский краеның татар иҗтимагый оешмалары белән Татарстан арасында инде ныклы бәйләнешләр урнашкан дияргә була. Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты, мәгариф һәм мәдәният министрлыклары ярдәме белән крайга күп кенә күләмдә татар теле дәреслекләре һәм матур әдәбият китертелгән. Крайның фәнни техник китапханәсендә татар бүлеге булдырылган. Анда 3,000-дән артык китап тупланган. Татарстаннан килгән китаплар авыл китапханәләренә дә җибәрелгән.
Без һәрбер татар авылына бирдек китап. Кайсыбер авылларга без бирдек 800-800 экземпляров.
Татарстан белән тыгыз бәйләнешләр урнашуның тагын бер җимеше. 2009 елны крайга татар спектакле белән Карим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры килеп китте. Сынган беләзек спектаклен театр Красноярскида бер Ачинский һәм Лисосибирский шәһәрләрендә икшәр мәртәбә күрсәтте. Күп еллар буена сәхнәдә татар телендә тамаша күрмәгән халык өчен бу бер могҗиза булды. Халык бик яратып калды, кабат килүләрен сорады, ди Вагиз әфәнде Файзуллин. Крайның бер төркем яшьләре Татарстанда оештырылган татар яшьләре көннәренә барганнар. Аннан алар тәҗрибә туплап, илһамланып кайтканнар. 12 яшьтән 16 яшькә кадәр булган бер төркем балалар да Татарстанга барып, сәламәтләндерү лагерында ял итеп кайтканнар. Олар да Казаннан қонатланып қайттылар, ди Вағиз әфенде.
Үзләре ашылдаларның Татарстан сөйләшә башладылар. Икенче елга сырылар җибәргән. Әбиләре күп рәхмәт диләр. Минем кызым сөйләшмәй кайтты, сөйләшә башлады, ди.
Красноярский крае татарларының проблемалары да юк түгел. Айрыча мәгариф өлкәсендә яш буынны туган телгә өйрәтү әле җайга салынмаган. Татар авыллары таркала. Мәктәпләр саны кими дип борчылуын белдерде Вагиз әфенде. 1925 елны крайда 72 татар авылы булган.
Бар бер 40 калды. Казарский районда бер авылда гына татар телен укулар 2-нче класстан 1-нче класска. Беш районда в качестве кружковой факультативной системы. Хазер 2 авылда средняя школа бар, 3 авылда не полная средняя, 4 авылда начальная проклана, авылларда школда юк.
Бүгінгі күнді Красноярский шәһәрінде де татар тілі курслары ішлеми.
Бұл тар шәһәрді бар, екі школ ауырақ бар ауыш. Потому что шәһәр зор, кісі жарға бек ауыр.
Ди Вағиз әфенді. Край милли мәдәни мөхтәриятының де үз орны юк. Йолдыз ансамбленә йөрүчеләргә репетицияләр үткәрү өчен хезмәт һәм бердәмлек мәдәният сарайында урын бирелгән. Шул ук мәдәният сарайында 2010 елның февралендә край милли мәдәни мөхтәрияте ишуның 2 еллыгын билгеләргә әзерләнәләр. Красноярск краенда дини юнәлештәге эшләр уңышлы гына бара дисәк, ялгыш булмас. Соңгы елларда Красноярский, Норильский, Лисатибирский шәһәрләрендә, Казачинский районының Антошка авылында, Перовский районының Икшермә авылында яңа мәчетләр төзелде. Перовский район үзәгендә мәчет төзелеше тәмамланып килә. Денисевский шәһәрендә, Киров районының Долгово авылында һәм кайбер башка авылларда иске мәчетләр төзекләндерелде. Кайбер авыл районнарда гыйбадәт йортлары эшли башлады. Төзелеш эшләре асылды. Химиячылар ярдәме белән башкарыла. 2009 елны Курбан бәйрәме алдыннан гына Большемуртинский районының Казанка авылы мәчете төзекләндерелде. Барлык чыгымнарны да өч эшмәкәр күтәрде, ди Вагиз әфенде.
Ул мәчеткә 100 ел 2 елга була. Двухэтажный деревянный, шундый матур анды мәчет булганы юк Сибирдә сохранившийся. Ул единственный. Ярты елда аны восстановить итләр. Беренче этажда музей, и учебные классы, и библиотека. Ну, хәзер кеше табарга кирәк аны эксплуатировать итәргә.
Вагиз әфенде белән барган әңгәмәгә аның милли эш буенча урынбасары эшмәкәр Зиннур әфенде Мансуров та кушылды. Бизнес эшләре отышлы булмаган очракта да, милли һәм дини эшләрдә ул ярдәмгә килә. Акчам булмаганда, кредит алып булса да ярдәм итәм. Булышу миңа рухи канәгатьлек бирә, ди Диннур әфенде.
В первую очередь, наверное, приносит моральное удовлетворение, конечно, насколько я смогу, я буду всегда помогать. Оценивая всю предыдущую деятельность, где-то я помогал не за счет своих денег, а за счет кредитных денег, я каким-то образом смог вернуть эти кредитные деньги, хотя проблема большая была. Значит, худая барысын киря и кем шли, она рыга булыша.
Перовский районының Икшермә аулына айрым тукталырга кирәк. 2010 елда аулга 100 ел тула. Башкалардан бу аул шунсы белән дә аерылып тора. Онда күп гаиләләр тәрбиягә бала алган. Хәзерге көндә Икшермәдә 56 бала тәрбиягә алынган. Шунсы да игътибарга лаек. Балалар арасында бер генә дә татар баласы юк. Районның Тимиршек һәм Кавриг дигән татар авылларында да гаиләләрдә 15-20 бала тәрбиягә алынган. Зур Улуйский районының Елга авылында 17 бала тәрбиягә алынган. Балалар татар гаиләләрендә татар телендә оралашалар. Аларның татар рухында үсүләренә өмет бар, ди Вагиз әфенде Файзуллин. Вагиз әфенде алда торган мөһим чараларга да тукталды.
Сабан туй 18-ні уздырға, 18-ні уздырға керек енді, екінші елға да бек зор іш ол, бек зор іш. Ауылар арасы 300, 400, 500 километр бет. Красноярскідан барған екадек уақыт керек. Анары тек шурмаға столетие біз планируем провести.
2009 елда үткәрергә ниятләгән мөһим бер чара татар теле укытучыларының семинар укуларын оештыру булган. Русиядә дуңгыз тире авыруы тарала башлау сәбәпле семинар булмый калган. Семинарны без 2010 елны үткәрергә ниятлибез, ди Вагиз әфенде. Красноярск татарларының 2010 елны үткәрергә ниятләгән тагын бер кызыклы чаралары бар. Бер төркем милләттәшләребез Красноярск шәһәреннән Казанга кадәр җиңел машиналарда барырга уйлыйлар.
Планда бер зур эш бар, автопробег Краснодарский край Татарстан. Үзе безнең машиналар, флаглар белән, надписьләр белән, концертны программа белән, фотографиялар белән, выставкалар белән. Без сөйләштек, Новосибирск, Омск белән, Свердловск белән, Челябинск белән, бөтенсе без килеп җиткәндә катнашаларны бергә Казанга барып җитәргә тиешбез.
Менә шундый чаралар башкардылар 2009 елны Красноярский краенда яшәүче татарлар. Ишеткәнегезчә, 2010 елда да алар кул кушырып утырырга җыенмыйлар. Ниятләнгән планнарның барсы да тормышка ашырмы? Вакыт күрсәтер. Азатлык радиосы өчен Красноярский крае татарлары тормышына күзәтүне Сания Мирхалеева әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәдә әле яңа гына чыккан язмалар арасында Ющенко сайлауда Мәскәү проекты җиңмәскә тиеш дип әйтә. Дагыстанда чираттагы интифар һөҗүм. Татар оешмалары үткән елда нәрсә эшләде? Шушы һәм башка мәкаләләрне azatlyk.org сәхифәсендә укый аласыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.